Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, som lages av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal, som løfter alle dere som driver for dere selv innen medie, kunst og kulturfeltet.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. For snart 4 år siden så tog Kristina og jeg en kaffe, og det var fordi Kristina spurte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruker fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det å føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktisk det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte jeg nemlig ideen opp, og Kristina kikket på den her, og dermed ble frilanslivet født. Fiken et regnskapsprogram vi begge bruker, som vi helhjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Denne episoden for deg som nysgjerrig på og vil lære om bokbransjen, og ikke minst den for deg som lurer på om du vil gi ut bok selv på eget forlag. Vi snakker med to av bransjens sentrale aktører. Vår første gjest jobber med stipendordningene til Norsk Faglitterær, Forfatter og Oversetterforening. Neste gjest i denne episoden jobber med Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur. For hvis du har skrevet en bok, kan du altså melde boken din på til innkjøpsordningen, og blir den innkjøpt, blir boken distribuert til alle landets biblioteker. Og du, hvis du ikke har hørt podcastepisoden med forfatter Guro Sibeko, som vi publiserte uken før denne, så gjør det. Guro har utgitt bøker på etablerte forlag, og også selv. Med henne snakker jeg om hva det innebærer, om arbeidet som ligger bak, hva du vinner ved å gi ut selv, og hva du, i gåsøgne, mister. Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa. NFFO har 5000 medlemmer, hvor medlemmene arbeider i alle felt innen sakprosa, med fagbøker, lærebøker, biografier, debattbøker, kokebøker, og også oversettere av sakprosa. NFFO arbeider for å fremme god faglitteratur og styrke norsk skriftspråk. NFFO har altså en rekke stipendordninger hvor sakprosaforfattere og oversettere kan søke om prosjektstipend og en rekke andre stipender. Søkere av prosjektstipend kan søke om 1-12 månedsverk, hvor månedsverket på 34 000 kroner. Med meg i studio i dag har jeg Lan Fung Le, som seniorrådgiver i NFFO. Hei, Lan!
Hei!
Tusen takk for at du tar deg tid til å komme.
Takk for at vi ble invitert.
Du, kan ikke du fortelle oss litt om stipendordningene dere har?
Ja, i utgangspunktet så mottar vi vederlagsmidler fra Kopinor og andre rettighetsorganisasjoner. I tillegg så mottar vi bibliotekvederlag, som sammen utgjør det vi kaller det faglitterære fond, og som forvaltes av NFFO. Disse utbetales i ulike stipendordninger for forfattere og oversettere, men jeg tenker at det mest relevante nå å snakke om forfatterstipendordningene våre. Og da det jo det største det vi kaller prosjektstipend for forfattere. Det stipend man kan motta for å jobbe med prosjekter, manusideer og skrive, og det 1-12 månedsverk. I 2022 så et månedsverk på ca. 34 000. Det mulig å søke 2 ganger i året, en gang på våren og en gang på høsten. Så har vi 3-årig arbeidsstipend, som ment til forfattere som ønsker å jobbe med tidkrevende prosjekter, eller for forfattere som har lyst til å utvikle et større forfatterskap.
Bør man være medlem for å søke?
Nei, man trenger ikke å være medlem for å motta stipender fra NFFO. Og det fordi vi mottar jo det man kaller kollektive vedlagsmidler, som blitt generert av alle som skriver faglitteratur. Så alle skal få mulighet til å få den støtten. Og bibliotekvedlaget også det ikke ment til å være en individuell utbetaling til medlemmene, men det ment til som et kulturpolitisk tiltak for å fremme faglitteratur i Norge.
Kan man søke stipend fra dere hvis man ikke på et tradisjonelt forlag?
Det kan man.
Hva krever det hvis man skal forsøke?
Tja, i utgangspunktet så skal alle søkere bli behandlet likt, uavhengig av om man på et tradisjonelt forlag eller ikke. Ofte så søker man jo stipend før man har en forlagsavtale, før man har bestemt seg for å kontakte et forlag. Så ulike søkere møter søknadsprosessen ulikt, og da for at alle skal bli behandlet rettferdig, så ønsker vi jo ikke å begrense mulighetene til noen. Men fordi man starter søknadsprosessen ulikt, så må man også kanskje tilpasse søknaden sin annerledes ut ifra de forutsetningene man har. Så en person som allerede har en avtale med et forlag, kan da bare svare at man har en avtale med et forlag og slippe å skrive så mye om markedsføring, distribusjon, planer for utgivelse. Bare si at jeg kommer til å jobbe med dette prosjektet i så og så lang tid. Etter det så tar forlaget over. Mens en som velger å utgi på egen hånd, altså selvpublisering, må da kanskje bruke litt mer tid i søknaden til å skrive om distribuering, markedsføring, hvordan de har tenkt å forholde seg til design og layout, hvordan boka blir til, rett og slett, når man ikke har et forlag bak ryggen.
Ja, de må dele kanskje litt mer av businessplanen, på en måte, altså strategien sin.
Ja, man møter jo den problemstillingen litt ulikt, da. For det finnes jo ulike modeller for selvpublisering. Noen har kanskje allerede dreven på dette, har et eget forlag som de forholder seg til, og som de eier av, og har allerede en plan for dette, en businessmodell som du kaller det, mens andre benytter seg av selvpubliseringsplattformer eller egenbokforlagstjenester, hvor man kan kjøpe deler av dette, mens man må stå for andre deler selv. Så det kommer veldig an på disse tingene, hvordan man skal strukturere søknaden. Det gjelder jo for de som ikke har forlag enda også, at de må bruke tid i søknaden til å forklare. Nå kommer jeg til å jobbe med manus, i denne perioden kommer jeg til å kontakte et forlag, i denne perioden så skal jeg ta kontakt med trykkeri for å finne ut av bla 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 bla. Så det er veldig mange måter å skrive en god søknad på, alt ettersom de forutsetningene man har for å planlegge å gi ut denne boka.
Og alt dette her er jo egentlig sekundært i forhold til hva boken skal handle om, og hvilken evne man har til å kunne skrive en god bok.
Ja.
Men samtidig så viktig for at boka faktisk når ut til leserne.
Vi skriver jo på nettsiden vår at søknaden skal inneholde følgende. Redegjør for prosjektets allmenne og faglige interesse, det vil si svar på hvorfor NFFO eller det faglitterære fond burde gi dette prosjektet støtte. Og det er jo det viktigste. Men så kommer de andre punktene som forklar hva du ønsker å bruke stipendet til og hvorfor stipendet viktig for å kunne gjennomføre arbeidet. Og også beskriv hvordan du kommer til å jobbe for å realisere prosjektet. For en som skal gi ut på egen hånd, så jo punkt 3, hvordan man skal jobbe for å realisere prosjektet. Det handler ikke bare om hvordan man skal jobbe med manus, men også hvordan man skal jobbe med alt det rundt bokprosjektet for å få det til å bli til en utgivelse. Og jo mer konkret man kan være, jo mer overvisende vil man være overfor stipendkomiteen.
Og nå tenker kanskje noen som har tenkt å gi ut selv at oj så mycket mer som krävs av mig som ska ge ut själv än en som ger ut på ett förlag. Men det är ju nettop det att välger du att ge ut själv så krävs det väldigt mycket mer av det enkeltmänske i att tänka på alla dessa tingene. Du tar kontroll över den biten själv framför att ett förlag gör det. Så det är ju också ganska nyttigt tänker jag att få en sån strategi och plan ned på papperet. Hvis vi ska ta utgångspunkt i detta projektstipende, hur många söker detta vart år eller alltså dessa två gånger i året?
Nu har vi det ju sån att hvis man är flera författare på ett projekt så sänder man in en söknad. Så det vi har tal på är hur många söknader det är vart år. Men en söknad kan ha en eller de kan ha flera författare. Någon projekter kan ha upp till 9 författare för exempel. Så jag checkat statistiken på det och i 2021 så hade vi 1039 söknader. Genomsnittligt över en treårsperiod så hade vi runt 1200, alltså 1200 söknader vart år.
Hur många av dessa här får tillsagn?
Ja, över en treårsperiod så är det runt 33,6% av söknaderna som får stipend. Och det tillsvarar runt 400 hvis genomsnittstallet är 1200 söknader.
Och hur många av de här är från självpublicerat författare? Har du någon tal på det?
Vi har inte en god statistik på detta från själva söknadsprocessen och det är lite för det som jag sa. Det är någon som söker utan att de har fått en avtal på plats men så väljer de undervejs enten att gå till ett traditionellt förlag eller att gå till ett egen alltså att gå för egen publiceringsmodellen. Det är lite vi vill på något sätt göra det öppet nog till att de inte trenger att bestämma sig allerede för de har fått stipend. Så sånn sett så har vi ikke en god statistik på sökarna. Men det jag har sett på är de som har mottatt stipend mellan 2018 och 2021 och har fullfört. Så det vill säga si de som har blivit färdiga med projekten sina i löpet av den perioden. Och av dessa så är det roughly under 5% som har valt att ge ut på eget förlag eller med en egen bokförlagslösning.
Oj, nu satte jag måpte lite. Jag tänkte att talet kanske var högre.
Men husk också att det är väldigt få som klarar att fullföra på så kort tid. Från 2018 till nu, så det vill säga 4 år. De flesta brukar lite längre tid än detta.
Så man kan söka, alltså man kan bruka längre tid än man kanske söker om och bruka?
Det kan man.
Det kan dröja lite att laga bok?
Det kan göra det. privatlivet kan dyka upp. Eller man jobbar underveis och ser man att projektet har en riktning som kräver mycket mer arbete än det man tänkte i utgångspunkten. Och då är det bara att melda ifrån till oss. Och så prövar vi att tillrättelägga för detta för vi känner att det att skriva bok det tar inte ett år. Även om vi ger 1-12 månadsverk så har vi förståelse för att detta är en långsam process och en process som må mörnas lite.
Ja, och ingen kritik av att månadsverket deras är på 34 000 kronor, för det är en fantastisk sum att få för att kunna frigöra tid till skrivbok, men det kräver ju att man också kanske har någon andra ting vid sidan av.
Ja. Ja, det är ju inte ment att fullfinansiera projektet heller, så det är absolut inte, det kan inte täcka
absolut allt.
Absolut allt.
Men ser dere någon en tendens till om det är fler eller flera som självpublicerar?
Vi har inte något tal på detta, men vi får ju fler och fler hänvändelser på detta och så märker vi ofta att av de som har mottagit stipend från oss då, att de är mer och mer öppen för det i den processen, speciellt hvis de inte har haft förlag. Hvis de inte har haft en förlagsavtal på plats då de fick stipend och har satt igång processen med att kontakta förlag och så ser de att men min profil passar inte med profilen till det förlagna de förlagna. Det verkar inte som detta är ett projekt som bör publiceras genom traditionella förlag. Det är ju en ting man uppdagar underveis också. Eller att man jobbar med traditionellt förlag och så uppdagar man underveis att men redaktören vill ta detta projekt i en riktning jag inte är komfortabel med, eller jeg mener blir feil. Og da det ofte at forfatteren begynner å lure på om det å gå egen publiseringsveien kanskje bedre.
Ja, og det jo ofte en av grunnen til at mange, eller flere kanskje, eller noen kanskje, velger å selvpublisere, fordi man har 100% kontroll over egen bok. Mm. Hva tenker dere om disse endringene i bransjen?
I utgangspunktet så anerkjenner vi forfatterens behov for å ha kontroll over sitt eget opphavsverk, altså til sin egen litterære produksjon. Og ofte har jo forfatteren kjennskap til både bransjen og markedet sitt, slik at de selv vil være i stand til å sørge for at denne boka får det publikum den fortjener, uten å ha et forlag i ryggen.
Og kanskje også den konsulentbistanden den fortjener. Altså at man har et stort nettverk av for eksempel språkvasker og korrekturleser og kanskje en ekstern redaktør og omslagsdesigner. Og, ja. For det mye som skal på plass.
Ja, så eget forlag, tenker vi, altså i utgangspunktet så gir det jo forfatteren mulighet til å ha en høyere inntekt av boksalget. Samtidig så vil den økonomiske risikoen til forfatteren være mye høyere når de velger å gi ut på egen hånd. Det ikke alle som har mulighet til å betale for alle disse kostnadene. Alt fra trykking, design, ombrekking, distribusjon, konsulentarbeid. Alt dette koster penger, og det ikke alle forfattere som har den økonomiske tryggheten til å kunne gjøre det. Så sånn sett så ser vi jo fremdeles en verdi i det arbeidet forlagene gjør. Også fordi vi har fremforhandlet en normal kontrakt med forlagene, med den norske forleggerforeningen, som ment til å ivareta forfatternes rettigheter. Så vi ser at det finnes både fordeler og ulemper, men for stipendadministrasjonsdel så ønsker vi å legge til rette for at flere velger å gi ut på denne måten. Og da det viktig for oss å sørge for at forfatterne har kunnskap om hva som trengs for å kunne gi ut god norsk faglitteratur på måter som da ivaretar deres rettigheter. At de sørger for at det riktig alt med opphavsrett og at de bruker egen publiseringskanaler og tilbydere som gjør en ordentlig jobb, da. Det viktig for oss. Og vi, med stipendene, så ønsker ikke vi å være en barriere for forfattere.
Altså, dere får jo søknader som basert på da en idé. Kanskje noe påbegynt, men det jo ikke et ferdig resultat, så dere skal jo vurdere da denne planen og ideen. Og hvordan vurderer dere disse søknadene da, nå tenker jeg på fra selvpubliserte forfattere, i forhold til kvalitet? Altså, hva tenker dere på? Hvordan veier dere søknaden?
Ja, da, i likhet med alle andre søknader, også de som hvor man har en avtale med tradisjonelt forlag, så vurderer vi kvaliteten på søknaden ut ifra hvordan forfatteren har klart å formidle hvor viktig dette prosjektet og hvordan de klarer å gjennomføre dette prosjektet og sørge for at det blir en bokutgivelse. Og også hvorfor de trenger støtte. I forlengelse av dette, så det jo viktig for oss at de som velger å gi ut bøker selv, vet hva som må være på plass for at boka kan godkjennes av oss når de har kommet til avslutningsprosessen. Og vi har jo retningslinjer for vurdering av utgivelser som beskriver punktvis hva en bok må ha på plass for at vi skal kunne godkjenne den. Da det jo for de som velger å gi ut på egen hånd, så det mest relevante jo den redaksjonelle kvalitetssikringen, både faglig og språklig, og også det at boka blir gjort tillgänglig för allmänheten över en längre tid. Det vill säga si att den må tryckas upp i ett stort nok upplag och den må vara tillgänglig. Det betyder att vem som helst ska kunna dra till bokhandlaren eller gå på nett och köpa den boken. För den är så viktig och spännande att alla ska ha tillgång till den som önskar den. Och vi ser ju också att väldigt många av projekten som blir gitt ut på egen hand har väldigt hög kvalitet. Fordi den personen som har sökt om stipend för att fullföra detta projekt har satt sig in i disse tingene. Mange ser ju på retningslinjerna våre som en barriär, men det är också en hjälp till att producera en bok som är av tillräcklig hög kvalitet och som man kan vara stolt av som författare. Och så vill jag ju säga si att NFFO, alltså stipendadministration, vi vurderar inte kvaliteten på dessa böckerna, men tänker ju absolut att det är viktigt för författaren att ha en bevissthet runt att alla elementen runt en bokutgivelse vill vara med på att styrka helhetsintrycket av boka och göra den attraktiv för läsepublikummet. Och det vi tänker är väldigt viktigt är ju att som en författare som ger ut på egen hand så är det en fördel att inhämta faglig och språklig kompetens från andra som vill kunna styrka projektet, komma med perspektiver som du som författare kanske inte nödvändigtvis hade. Inspel och allt det som du kan ta med för att kunna göra projektet bättre än det hade varit visst du bara hade skrivit det själv utan den redaktionella hjälpen då.
Så hvis man skriver att jag ska göra allt och det inte nödvändigtvis är någon annan som har läst manuset för man sender i trycken, så är inte det så väldigt, det är inte helt vinner liksom.
Nej, då tänker vi att åh, men du kan ju göra detta så mycket bättre.
Slipp någon andra till. Ja. Ja.
Och det vill ju vara sån för de som ger ut på traditionella förlag också. Man har haft andra som läser manus, både kända och okända. Alltså förlaget har en redaktion som är på plats som läser igenom manus, ger inspel, sänder det vidare till andra konsulenter som ger tillbakemelding. Så det att ge ut en bok, det är inte en väldigt ensam process. Det att skriva en bok, det är väl ensamt. Men det att ge ut den är ett fällesprojekt.
Och är man en person med konstnärliga idéer och generellt idéer så kan man ju lätt bli lite sån jag ska göra det på denna måten och låt mig för all del slippa någon andres blick och meninger på detta här och så bara får jag det ut i världen. Fordi man mister en del kontroll när man slipper andra till och det är ju lite av det som det innebär att gå till ett förlag. Men det och ja, det har nog otroligt mycket för sig att också invitera in disse blicken och fagkompetensen själv om man väljer att göra det själv.
Ja.
Det att ta kontakt med dere för att få råd och underveis i processen, hur är det? Är det bara slå på tråden?
Det är bara slå på tråden eller sända en e-post. Vi är tre som jobbar i stipendadministrationen nu. Det är inte alltid vi är tillgängliga på telefon. Så det lättaste är egentligen att sända en e-post till oss och be om en vägledningssamtal. Och vi har möjlighet till att ta det på telefon. Fysisk eller på Teams, så det är absolut ingen grund till att inte ta kontakt med oss för att dröfta möjligheter. Vi anbefaler ju också att du skisserar problemställningen först, för någon gånger så är det kanske ett enkelt svar och en hänvändelse till nettsidan vår först. Slik att när vi tar den samtalen så vet vi att du förstår nok av våra krav och våra stipendordninger till att vi kan ha en god samtale som bägge kan få något ut av rätt och slett.
Och jag tror ju många och jag har tänkt det själv att det som sitter och behandlar söknader om det är hos DR eller Kulturråd eller Fritt Ord eller väldigt många andra städer att det är liksom skummelt att ta kontakt och där sitter det en sträng person i andra änden och till och med tänkt sån hvis jeg ikke forklarer prosjektet mitt ordentlig og sender inn søknaden, så kanskje jeg ikke får noe støtte fordi jeg, den personen kanskje bare, nei, hun var helt, altså, hun fikk jeg så dårlig inntrykk av da jeg snakket med på telefonen. Så det mye liksom frykt ut og går. Men, og det sa jeg jo da du kom, og så utrolig hyggelig at du var så hyggelig. Så det, ja, dere hyggelige folk I andre enden.
Det vi. Vi prøver å ha en, et veldig bevisst forhold til det å ikke være en portvakter inn til stipendmidlene eller inn til bransjen. Ofte så kanskje vi den første folk møter på veien til å bli forfatter. Og da det veldig viktig at vi bevisst det at vi ikke skal bremse opp for andres ambisjoner, men kanskje finne måter å gjøre den mer...
gjøre det, ja, altså, steget på veien litt tilgjengelig, eller? Ja.
Altså tilgjengeliggjøre bransjen litt, da. Og da handler jo det om å både være tilgjengelig som veiledere. Det handler om å gi informasjon på nettsiden våre som enkel å forstå, kortfattet. Det handler om å utjevne forskjellene for alle som søker, at alle skal bli behandlet likt, og også at vi tydeliggjør for alle søkerne at dere blir alle behandlet likt. Det handler også om å dra på ulike samlinger, være på stands, bare vise at vi også mennesker, og ikke noen som strengt stempler avslag på søknader uten at vi ser gjennom dette. Og så er vi jo mennesker, og vi kommer inn I dette arbeidet med ulike forutsetninger. Så da bruker vi mye tid på å sørge for at vi har den opplæringen som trengs for å kunne behandle disse tingene likt, og også forstå når vi kanskje ikke den riktige personen til å behandle en søknad også, på grunnlag av habilitetsspørsmål og alt som har med det veldig sånn strengt forvaltningsmessig å gjøre. Så jeg håper ikke at folk redde for å ta kontakt med oss. Vi vil at, de skal, at søkerne og forfatterne skal ta kontakt med oss sånn at søknaden kan bli så bra som mulig, og slik at de kan bruke god nok tid til å sende inn en søknad og også kanskje drøfte prosjektet sitt med noen som kan gi dem litt konkret veiledning på hvordan de burde se på arbeidet rundt det for å kunne for å kunne styrke søknad om stipend.
Åpner selvpublisering opp for bøker som kanskje ellers ikke ville blitt realisert?
Det tenker vi absolutt, og det jo med tanke på mangfoldsperspektivet. Det jo vært kommentert gjennom flere år at norske forleggeriet ikke i stand ofte til å vurdere litteratur som skiller seg ut fra det som man oftest gir ut. Og da ser vi at det å gi ut bøker på egen hånd, ofte så har man prøvd det tradisjonelle forleggeriet, og de ikke interessert, de ser ikke en markedsverdi I disse prosjektene. Og den frustrasjonen kan bli til noe produktivt når man da velger å gi ut på egen hånd. Og det jo ikke bare snakk om kulturell mangfold, men det snakk om altså ulike temaer som, eller vinklinger som forlagene ikke vurderer som så at det et marked for.
Ja, for det jo et trangt nåløye. Jeg har gitt ut bok selv, for 6 år siden, og jeg fikk stipend fra dere, prosjektstipend. Og da tenkte jeg, yes, jeg klarte det med denne selvpubliseringsplanen min. Så det, ja, det absolutt bare å prøve. Har du noen siste ord til lytterne våre? Ta kontakt og lykke til.
Ja, rett og slett. Ta kontakt og lykke til. Vi ser ofte at veldig mange søker flere ganger, før de får stipend. Og det har ofte med at det å skrive søknad en egen sjanger. Det en ferdighet man må trene på. Og det kan ta lang tid. Det kan også ha noe med at man såpass tidlig i prosjektet, at man ikke har tenkt, man har ikke snakket nok om prosjektet til å klare å få det ned på 4 sider. Og så vi sier at så lenge du fremdeles jobber med dette manuset, jobber med ting som har med research, eller at du trenger å skrive, så burde du søke stipend, uansett om du har fått avslag 4-5 ganger tidligere. For vi ønsker å støtte gode prosjekter.
Du tenker ikke sånn, oi, der kommer den igjen.
Nei.
Nei. Så bra. Tusen, tusen takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Ha det bra.
Ukens annonsør banktjenesten Folio. Med en bedriftskonto fra Folio så kan hvem som helst starte og drive for seg selv. Folio slår sammen bank og regnskap så du sparer tid, enten du har enk eller AS. Med Folio så mottar du en push-notifikasjon på telefonen umiddelbart i det du har trukket kortet ditt, som så tar deg til kamera slik at du kan ta et bilde og deretter kaste kvitteringen. De lagrer informasjonen om dine kjøp og inntekter, sånn at du kan sende ditt fiks ferdige bokførte regnskap fra Folio rett inn i ditt regnskapssystem. Det reduserer tiden du bruker på regnskap, eller eventuelt sparer regnskapsføreren din for tid, så du sparer penger. Prøv nå på folio.no.
Vår neste gjest jobber med Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur. De aller fleste av dere har kjennskap til Kulturrådet. Mange har søkt tilskudd flere ganger, eller planlegger å en gang gjøre det. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Formålet å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og bidra til å løfte frem kulturens rolle i samfunnet. En viktig del av dette arbeidet Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur. Kulturrådet administrerer 8 forskjellige innkjøpsordninger, og de innkjøpte titlene blir formidlet til biblioteker over hele landet. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper inn fra eget budsjett. Blir man innkjøpt, så betyr det at 623 trykte bøker og 150 e-bøker av boken din blir kjøpt inn til bibliotekene for totalt 241 500 kroner. Dette eksempelet for skjønnlitteratur for voksne. Du på forlag, går 89 000 kroner til deg som forfatter, mens 152 500 kroner går til forlaget. Gir du ut selv, hvor du forfatteren som gir ut på eget firma, går hele potten til ditt firma, 241 500 kroner. Jeg nysgjerrig på hva som skal til for å bli innkjøpt, og hva man skal tenke på hvis man søker med en selvpublisert bok. Det mulig å komme gjennom nåløyet? Jeg lurer også på om boklandskapet har endret seg de siste årene. Det flere som gir ut selv? Og hvordan påvirker det arbeidet til Kulturrådet? Med meg i studio har jeg Janniken von der Fehr. Janniken fagansvarlig for litteratur i Kulturrådet. Hei, Janniken.
Hei, hyggelig å være her.
Tusen takk som tar deg tid til å komme. Hvorfor har vi en innkjøpsordning? Jeg har jo skjønt at det ganske særegent i sånn verdensperspektiv.
Ja, det det jo virkelig. Det bare Norge som har en slik ordning som vi har.
Bare Norge? Det jo helt utrolig.
Ja, det det vi kaller det unike. En god del av det unike litterære systemet som vi har i Norge jo nettopp innkjøpsordningene. Og det en suksesshistorie. Og noe av det som gjør at denne ordningen, eller disse ordningene, fungerer så godt, jo at det ikke bare én ting, tenker jeg. Det en balanse mellom hensyn som tas til forfatter, forlag og leserne gjennom bibliotekene. Og at alle disse tre leddene skal ha en fordel av ordningen. Hovedmålet jo selvfølgelig at de gode bøkene skal utgis og spres og bli lest av lesere i hele Norge. Og der det mange hensyn som kan tas, og som vi forsøker å ta I disse ordningene.
Hva innebærer det å bli innkjøpt?
For forfatteren, tenker du?
Ja.
Ja. Ja, det betyr jo først og fremst at du får et antall eksemplarer av boka di innkjøpt til bibliotekene, og at boka finnes tilgjengelig der. Og så innebærer det selvfølgelig også et honorar. Det påvirker delvis også honorarene gjennom normalkontraktene. Og så det en egen, vi har noe som heter betalingstabeller, hvor de pengene som kommer fra Kulturrådet og som utbetales til forlaget, deles etter en sats mellom forlag og forfatter. Forfatterne får en fast sum. De varierer litt etter hvilken innkjøpsordning det snakk om. Men det jo en viktig inntektskilde for mange.
Men hvis man blir, man utgir på et etablert forlag og boken blir innkjøpt, det noe man kan regne med at skjer? Eller man, altså skjer det de fleste eller ikke?
Det igjen avhenger jo av hvilken innkjøpsordning vi snakker om. Som du sa så det 8 innkjøpsordninger, og 2 av disse såkalt automatiske. Det gjelder skjønnlitteratur for voksne, og skjønnlitteratur for barn og unge har automatiske ordninger. Og det ordninger der det de originale innkjøpsordningene egentlig. Hvor tanken at om en bok såkalt god nok, så skal den kjøpes inn. Det jo da den mest forutsigbare av alle ordningene, og innkjøpene på disse ordningene har de siste årene ligget på opp under 90%.
Og god nok, det innebærer vel egentlig at man har blitt utgitt? Eller?
På en måte så det jo det, ettersom det en automatisk ordning. Men det finnes jo vurderingsutvalg som vurderer kvaliteten I alle ordningene. Og det jo det de ser på da. De har det står ganske tydelig I retningslinjene for de enkelte ordningene, hva det vurderingsutvalgene skal se etter. Og det for eksempel om boka framstår som et helhetlig verk, og om det har gått gjennom en nødvendig redaksjonell prosess. Og hvis boka når et såkalt minstemål for kvalitet, så blir den da innkjøpt. Så det en ganske forutsigbar ordning. Så har vi flere andre ordninger, da 6 andre ordninger, som kun på en måte, som har budsjett og som går på kvalitet. Slik at de automatiske ordningene, de underkjenner de dårligste bøkene, kan du si, og helt uavhengig av budsjett. Mens de selektive ordningene kjøper inn de beste bøkene og har et budsjett de må forholde seg til.
Disse 8 innkjøpsordningene, kan ikke du fortelle hvilke de
Ja, det kan jeg gjerne. Det to automatiske ordninger som nevnt for skjønnlitteratur, en automatisk innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur for voksne, og en automatisk innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge. Og så det 6 selektive ordninger, en selektiv ordning for skjønnlitteratur for voksne og en selektiv for barn og unge. Så det en selektiv ordning for sakprosa for voksne, og en for sakprosa for barn og unge. En innkjøpsordning for tegneserier, og en for oversatt litteratur.
Men hvis jeg gir ut en bok på et eget forlag for første gang, en roman. Det da på den automatiske eller selektive jeg da søker på?
Hvis det første gang, så kan du melde på den selektive ordningen, og det anbefaler vi jo. Det ganske nytt at den skjønnlitterære innkjøpsordningen ble delt I faktisk da 4 forskjellige innkjøpsordninger, og det var I stor grad fordi det jo har blitt vanligere for enkeltmannsforetak eller selvpublisister og mindre forlag å gi ut bøker. Og den automatiske innkjøpsordningen har mange fordeler. En av de viktigste fordelene med den automatiske ordningen at det skal gå fort. Siden en bok I utgangspunktet, ja, med I hvert fall 90% cirka sikkerhet, vil bli innkjøpt, så det også viktig å få den så fort som mulig ut til leserne gjennom bibliotekene. Så der sendes de ferdige bøkene rett ut til bibliotekene eller til biblioteksentralen, som vår distributør, så snart de kommer fra trykkeriet, og det før man vet om boka innkjøpt eller ikke. Det innebærer en ganske stor økonomisk risiko, særlig for små forlag, hvis boka ikke blir innkjøpt. Blir den innkjøpt, så det jo ikke noe problem. Hvis den ikke blir innkjøpt, så mister forlaget bøkene, og de mister også honoraret, eller altså pengene, tilskuddet. Både egen andel og forfatterens andel, mens forfatteren beholder honoraret selv. Så det dyrt. Store etablerte forlag skal kunne tåle noen avslag i løpet av et år, men det selvfølgelig mye vanskeligere for de mindre, og særlig for de helt nye. Så fra 2021 så ble det da opprettet en selektiv innkjøpsordning, hvor nye forlag og utgivere under etablering kan melde på sine bøker i inntil 5 år. Da slipper de den økonomiske risikoen ved et eventuelt avslag.
Og hvis man da har opprettet et eget forlag og søkt på denne selektive ordningen i noen år, eller kanskje med noen bøker, altså når det man kan begynne å søke på den automatiske?
Etter 5 år så må man over på den automatiske, slik ordningen innrettet i dag.
Ja, for jeg har nok tenkt litt at så fort man over på den automatiske, så sklir man litt igjennom. Eller? Ja. Men det stemmer ikke.
Det høres jo fint ut. Neida. Og tallene ser jo slik ut, men det jo da faktisk fordi kvaliteten høy, eller god nok, dette uttrykket igjen, ikke sant? At vurderingsutvalgene vurderer boka som av god nok kvalitet til innkjøp. Men det det samme. Det de samme vurderingsutvalgene, det de samme kriteriene til kvalitet som gjelder for begge de to ordningene. Så forskjellen på ordningen rett og slett at man med den selektive innkjøpsordningen, det en hovedgrunn i hvert fall, vil anerkjenne at mindre aktører dårligere vil tåle den økonomiske byrden i et avslag, og gi dem tid til å bygge nødvendig redaksjonell kompetanse. For det tar tid å lære seg alt det som hører med til virkelig å kunne gi en god redaksjonell og for så vidt forlagsmessig behandling av en bok på mange områder.
For jeg har nok tenkt litt at det ligger litt i innkjøpsordningens navn, at automatisk så det litt sånn automatikk over at boka kommer inn, men selektivt så sitter vurderingsutvalget litt sånn selektive, men sånn det ikke.
Det jo både og på en måte, for det jo faktisk automatikk i ordningen, og som sagt så det jo faktisk fordi det såpass mye litteratur som finnes god nok. Men selektiv har rett og slett mye med budsjett å gjøre, altså. Men det veldig forskjellig økonomisk press på ordninger, og for noen innkjøpsordninger dette helt reelt, ikke at man da har noen andre alternativer. Men du nevnte jo sakprosa. Nynorsk sakprosa for voksne har jo en avslagsprosent på 60%, eller i overkant nå av 60%. Og det ikke fordi kun 30% av bøkene gode nok til å kjøpe sin. Absolutt ikke. Og dette jo noe av det også jobbes med i bokbransjen nå, ikke sant? Å prøve å få
mer penger.
Organisasjonene, ja, ikke sant? Opp mot statsbudsjett og så videre, at det trengs mer penger inn hvis all den gode litteraturen innen andre sjangere skal kunne kjøpes inn til bibliotekene også. Her har skjønnlitteraturen en litt annen historie.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner. både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Ja.
Og disse to selektive ordningene for litteratur, det slik at disse kom til fordi man så at det var flere og flere som ga ut selv, eller flere og flere små forlag som også ønsket å melde seg på?
Ja, det stemmer. Mm. Det har jo vært en økning, uten at jeg har helt tall på det, så i hvert fall fra rundt sånn 2017 så har det vært en ganske sterk, tydelig økning, vil jeg si, for oss som vi ser også på søknader til våre ordninger.
Hvis man som selvpublisist ønsker å melde på en bok til en av de selektive ordningene, hva krever det av forfatteren? Eller utgiver, for det vel egentlig utgiver som melder på boka?
Ja, det utgiver.
Og noen ganger det samme person.
Forfatter med organisasjonsnummer, da kan, ja. Kan jo det for så vidt være. Men vi kaller det i all hovedsak utgiver, ja. Mm. Nei, du må jo gå inn på å fylle ut søknadsskjema, og først og fremst sende inn bok. Dette ligger det ganske gode instrukser om på våre hjemmesider. Vi har også en egen side med vanlige spørsmål og svar. Der står det jo også tydelig hvor bøkene skal sendes, for eksempel. De skal jo sendes direkte til alle som sitter i de forskjellige vurderingsutvalgene, og som leser og vurderer bøkene. Mm.
Og nå tenker jeg også litt på hva kreves det av boka? Altså, har du noen råd for at en bok skal ha en sjanse?
Det jo kvaliteten. Det jo faktisk det. Å definere kvalitet selvfølgelig ikke enkelt. Derfor har vi jo lagt inn noen helt sånne enkle forsøk på retningslinjer for hva det kan være, som det jeg har vært litt inne på allerede, altså at utgivelsen framstår som et helhetlig litterært verk, at det har tilstrekkelige kunstneriske, språklige og håndverksmessige kvaliteter, og at det har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid. Det på en måte hovedkriteriene som står. Og så må jo medlemmene i vurderingsutvalgene, som leser og vurderer og diskuterer bøkene, tolke dette på en måte. Her det jo nettopp slik at vi har utvalg med kompetente lesere fra forskjellige steder i det litterære kretsløpet, som skal komme inn med sine kunnskaper og erfaringer og lese og vurdere. Og vi prøver jo da alltid og også ha fokus på at kvalitet ingen enkel definerbar størrelse. Det avhengig av mye, det ofte historisk betinget, og at utvalgene også må være åpne for, og jeg vet de virkelig jobber med dette, være åpne for at kvalitet kan være mye forskjellig, og at det noe som kan endre seg. At det kan være noe helt annet enn hva man selv personlig liker også, for eksempel. Mm. Men i dette med helhetlig verk, så ligger det en god del nyttig. En ting jo at teksten på en måte god, at den henger sammen, at den ikke lemfeldig behandlet, ikke sant? At den har språkvasket og korrekturlest og framstår som god, men det kan også henge sammen med for eksempel illustrasjoner. Hvis man gir ut en bok med både tekst og illustrasjon, så det et viktig element å se på kvalitet både på tekst, kvalitet på illustrasjon, men også om illustrasjoner og tekst spiller sammen. Tilfører de hverandre noe? Kommer det noe annet ut av at begge med i en utgivelse, for eksempel? Og det kan trekke ned, det noe som vurderingsutvalgene ofte påpeker, at en tekst for eksempel kan være veldig god, eller illustrasjoner kan være gode, men hvis den andre delen av boka da ikke god, så blir jo ikke utgivelsen et godt helhetlig verk.
Hvordan opplever dere kvaliteten på bøker fra selvpubliserte forfattere?
Det kan jo være veldig mye forskjellig, selvfølgelig, vil jeg nesten si. Det klart det finnes en del virkelig gode bøker som selvpublisert. Jeg vil si du finner hele spennet. Men som jeg nevnte, vurderingsutvalgene som de leserne som leser og vurderer alle bøkene, for det det jo ikke vi I administrasjonen som gjør. De skriver referater fra hvert møte, de skriver også en samlet rapport på slutten av hvert år, hvor de også trekker fram, hvor de kan trekke fram punkter de særlig opptatt av å få ut. Disse rapportene ligger også tilgjengelige på våre nettsider og kan leses av alle. De sier jo en del nettopp om kvaliteten I selvpubliserte utgivelser og savner ofte nettopp det redaksjonelle blikket og sier at det kan være veldig mange tekster som viser godt potensiale, har gode ideer som det veldig mye fint ved, men der de savner en god redaksjonell gjennomgang. De sier at denne boka kunne blitt veldig mye bedre. Og det kan ofte være en grunn til at bøker avslås på ordningene.
Og det jo også, kan jo være litt trist på vegne av boka, som man da har jobbet veldig, veldig mye med, hvis det ikke når sitt potensial.
Fordi Absolutt.
Man ikke har fått et annet blikk på boka si.
Ja.
Det eller har kanskje vært en oppfatning om at selvpubliserte bøker ikke av like høy kvalitet som bøker utgitt på tradisjonelle forlag. Altså det fortsatt sånn, eller ser man en endring I at det også kommer kvalitetsbøker mer og mer? Altså har selvpubliserte forfattere blitt mer bevisst på at det viktig å dra inn ekstern kompetanse og skape kvalitetsprodukter?
Det synes jeg det litt vanskelig å svare på. Så for det første så fører jo ikke vi noen statistikk over hvem som en selvpubliserende forfatter eller slikt. Men historisk sett så vet jeg jo ikke. Det blir jo fler som publiserer selv og på mindre forlag. Samtidig som det jo da også har kommet til ganske mange flere tjenester som, eller altså, selskaper som kan tilby tjenester for å hjelpe folk som publiserer selv. Slik at disse tingene henger jo også på en måte sammen. mm.
Og åpner selvpublisering opp for at bøker som ellers ikke ville blitt realisert, faktisk blir realisert? Altså, tenker du at det kanskje har kommet noe gull ut av denne voksende trenden, eller økende? Ja,
ja det også et, jeg håper jo det. Veldig vanskelig å svare på, ikke sant? For en bok som selvpublisert, ville den kommet ut på et etablert forlag? Det ikke sikkert forfatteren en gang har prøvd. Det kan man jo ikke vite. Men det vi opptatt av I Kulturrådet jo I hvert fall at hvis tilgangen til å søke, ikke sant? Og skape og utgi der, så vil det jo potensielt være mulighet for mye større mangfold og bredde. Det kan være muligheter for noe helt nytt, ikke sant? For det jo ikke gitt at et system som forlagsbransjen fanger opp alt. Altså det vet man jo bare ikke.
Ja, det jo uavhengig av hva som blir resultatet, så det jo I hvert fall demokratisering eller liksom tilgjengeliggjøring av det å lage bøker, som veldig mange andre kunstuttrykk I dag.
Det jo slik at når flere kan skape og skrive og utgi, så kan det komme mye bra. Men fra Kulturrådet så kan man jo også se det slik at det jo heller ingen rett å bli innkjøpt, ikke sant? Så at muligheten der, tenker jeg bare fantastisk. Og så må man jo rett og slett se på kvaliteten på verket når det ferdig. Da kommer det inn I systemet vårt og blir målt på kvalitet og forhåpentligvis da kjøpt inn.
Men dere sitter ikke der med andre briller på når dere ser at dette her utgiver og forfatter samme person?
Det et spørsmål vi ofte får, eller en antagelse vi merker ofte ligger der I tilbakemeldinger fra feltet. Svaret jo nei. Og dette diskuteres mye I vurderingsutvalgen også, fordi de merker jo veldig godt at dette en antagelse som ligger der. Det jo ikke en ting det lett å svare på det heller. Men det skal ikke spille inn. Det er teksten selv. Og vurderingsutvalgene er jo også opptatt av å peke på at det er jo da i overkant av 10% av bøkene på den automatiske ordningen, nå snakker jeg skjønnlitteraturvoksne, som avslås. Og en god del av disse, eller en del av disse i hvert fall, er jo også fra etablerte forlag, så etablerte forlag får også avslag av samme kvalitetsprioriteringer og vurderinger som de fra selvpublisister.
Ja, det er nok kanskje heller en frykt som ligger der hos de som gir ut selv.
Ja, og så er det jo selvfølgelig basert på tallmateriale, så man tolker alltid ut fra tallmaterialet. Og det er jo helt klart at avslagsprosenten er mye høyere fra små forlag og selvpublisister. Men igjen, så er det vurderingsutvalgene peker på, er kvaliteten på verket og redaksjonell behandling.
Og du har jo selv jobbet i forlag.
Det har jeg.
Før Kulturrådet. Og kan ikke du forklare litt hva det innebærer å gi ut selv, og hva faktisk forlagene gjør for kvaliteten til en bok?
Ja. Det er jo vanskelig å, som ny særlig, å ha oversikten over alt en bokutgivelse medfører. Og er man forfatter på et forlag, så er det jo mye man slipper å tenke på selv. Det er jo mye av fordelen. Det alle vel er klar over, er jo arbeidet som gjøres med redaktøren. Og samarbeid med en god redaktør kan jo gjøre mye for en tekst, også for forfatteren, vil jeg si, for du blir utfordret. Du har en kvalifisert leser som kan peke på sider ved teksten, som du da får mulighet til å rett og slett jobbe videre med, og gjøre bedre. Det er en veldig viktig del av arbeidet. Så er det jo også konsulenter inne, ofte, så du får flere blikk inn på arbeidet. Men så i tillegg så er det jo alle praktiske ting. At du har noen andre som ser på språkvasken, som ser på korrekturen i flere runder. Du har noen andre som brekker boka, altså får den til å se riktig ut på siden. Som får den sendt i trykkeriet, som får laget omslag, tekst til boka, som tar seg av markedsføring, og får bøkene ut i bokhandel. For man vil jo at bøkene skal nå leserne. Det er mange, mange ledd som forlag med en viss erfaring jo har mange forskjellige folk som gjør. Og da kan du som forfatter konsentrere deg om å gjøre boka di så god som mulig.
Ja, alt dette du nevner nå, det innebærer jo å sette seg inn i ekstremt mye hvis man da velger å gi ut selv, som forlagene har et rigg for. Og jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har gitt ut en bok selv. Men når du nå nevner alt dette her, så er jeg en som tenker sånn, ja, men alt det her er jo ganske spennende. Så det kommer jo litt an på hva slags type man er. Om man er en som bare tenker, ja, men jeg bretter opp ermene, og jeg går i gang med å distribuere og markedsføre og selge og lage meg et bokband, som Guro Sibeko kalte det, som er et veldig fint ord, at man trenger et helt band rundt seg for å få laget en god bok.
Ja, det var veldig fint.
Ja, så man må huske på, tror jeg, at man ikke kan gjøre det helt alene, for det innebærer så mye. Så kommer kanskje litt an på hva slags type man er.
Det gjør det jo. Det tenker jeg også er en viktig faktor. Noen vil trives med å gjøre ting selv og organisere dette bandet, da, for eksempel. Mens andre helst vil slippe. Så det tenker jeg også er viktig å tenke på, da. Hvis man står i en situasjon hvor man ønsker å velge. Og det er jo slik at det finnes jo også en god del erfarne forfattere, for eksempel, som velger å heller gi ut selv. Og det kan det være mange fordeler ved. Og særlig når man da har mye erfaring og mye kompetanse, og et godt nettverk antagelig. Men selv der ser jo vi i Kulturrådet at det kan skje glipper, fordi det nettopp er så mye forskjellig man må tenke på. Det kan glippe i det tekniske, det kan glippe andre steder. I kulturrådet så jo vi først og fremst veldig engasjert for at mest mulig god litteratur skal nå ut til leserne, og at forholdene for forfatterne og forfatternes økonomi skal være så god som mulig, og at forlagene kan få så forutsigbare og gode forhold for å kunne jobbe med bredde og kvalitet som mulig. Dette hensyn vi hele tiden prøver å balansere og støtte opp under i ordningene. Da vil vi nok, det jo nettopp kvaliteten på bøkene også viktig, og det at hele det litterære systemet i Norge, inkludert innkjøpsordningene, støtter opp under muligheten av at det kan jobbes med tekst, så den når potensialet sitt i så stor grad som mulig, at den litteraturen som kommer ut god. For det jo det aller viktigste egentlig, i tillegg til tilgjengeligheten. At flest mulig og størst mulig bredde av litteratur skal kunne utgis og nå leserne.
Det at kulturlandskapet endrer seg med da eksempelvis som vi snakker om nå, det blir flere og flere som gir ut bok selv, og som heller benytter seg i stedet for av et forlag, så benytter de seg av for eksempel en frilansredaktør og en frilansende illustratør og språkvasker og ombrekker og omslagsdesigner og egentlig skaper sitt eget lille bokmiljø eller bokband. Hvordan ser dere på slike endringer i bransjen? Altså, det sånn at kulturrådet, altså hvordan får dere det med dere? Jeg ser jo for meg at dere får det med dere ved at folk søker, men tenker kulturrådet på en måte litt sånn, å nei, nå endrer det seg igjen? Eller sånn, altså hvordan henger kulturrådet med i alt dette som rører seg da, av stadige endringer der ute, blant vi som hele tiden jobber på og lager kunst og kultur?
Ja, det jo et bredt område, og kulturrådet ser jo veldig positivt på endring. Virkelig, og det kulturrådet nå har jo i sin strategi særlig satsning på mangfold og ytringsrom, og ønsker helt konkret å nå ut til nye aktører og et større mangfold av søkere. Dette gjenspeiles i alle ordningene under Norsk Kulturfond, 43 ordninger, tilskuddsordninger pluss innkjøpsordningene. Og det jo et bredt arbeid også på litteraturområdet som gjøres med for eksempel tilskuddsordningene våre. Vi har jo en tilskuddsordning for litteraturformidling for eksempel. Her kommer det jo inn mye. Tilskuddsordningene det faglige utvalg for litteratur som holder i. Og de har et veldig tydelig fokus på å prøve å la tilskudd i størst mulig grad gå ut til nye søkere, ikke sant? Vi i administrasjonen jobber jo også med et særlig fokus på å nå ut til de vi ellers ikke når ut til. Vi jo slik stilt på litteratur med innkjøpsordningen at det søkerne kommer til oss jo i veldig stor grad kjent av oss, men så det jo nå mange nye, og derfor vi alltid parat til å svare på spørsmål og hjelpe nye inn. Det viktig. Det jo viktig for kulturelt og kunstnerisk mangfold, rett og slett, i landet. Og vi håper jo og tror at det vil kunne føre til at det skjer noe nytt. Og det jo det kunsten og kulturen trenger. Det både det å få det nye inn, og det å skape stabilitet for det etablerte som allerede finnes. Den balansen også veldig viktig.
Tusen takk, Janneken, for at du stilte opp. Veldig I frilanslivet. Ja. Hjertelig takk. Ha det bra.
Tusen takk til Grafil for tilskudd til denne podcasten.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noe passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.